Bilbo Hiria Irratian zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai.
Uxue Pérez López sari bereziarekin lizentziatu zen biologian eta 2008an arlo berean doktoratu zen. Gaur egun UPV-HU-ko Zientzia eta Teknologiaren fakultatean dihardu lanean, landaren biologia eta ekologia sailean. Horrezaz gain, fisioklima COB ikerketa taldeko kide ere badugu bera.
Aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude.
Azken bolada honetan, edabidetan, zein lagunen arteko solasaldietan, gero eta maizago entzuten ditugu antioxidatzailei buruzko aipamenak. Konposatu berezi hauek, izaki bizidunen defensan daukaten eginkizun garrantzitsua eta gure osasunari dakarkioten onura, etengabe goraipatzen dira solasaldi horietan. Baina ona zenbait galdera, zer dira antioxidatzaileak zehazki esan da? Nola lan egiten dute gure gorputzean, gure barnean? Zemezede egiten diote gure osasunari? Bada, hoiek eta beste batzuk dira gaur Uxue Pérez López ikertzaileak erantzungo dituen galderak zientzialari saio honetan. Eta gurekin daukagun eskero, gizalegiari berea emanez, agurto egingo dugu eta eskerrak ere emango dizkiogu gurekin izateagatik. Uxue, kaixo, mila esker gurera etortzeagatik gaur honetan.
Kaixo, Xavier, kaixo.
Bueno, antioxidatzaileak zure gaia nola baita esan, eta lehenik eta behin onelakoetan ohi denez, ba, eman dezagun antioxidatzaileen definizio hori bai, ahalik eta arruntena, batez besteko entzule horrek ulertzeko moduko bat. Nola definituko zenituzke?
Bueno, ba, komosatu antioxidatzaileak, izaki bizidunek dituzten molekula organikoak dira eta defentsa funtzioa dute.
Orduan, molekulak dira eta defensarako molekulak direla esango genuke. Bai. Hori litzateke oso definizio erraza, donor gurertzeko modukoa. Bueno, baina ja, ez da izango hain erraza, nola lan egiten duten prozesu hori, defensa lan hori, nola burutzen duten, ez da, Uxue?
Bueno, hori komplikatuagoa da. Gauza da, konposatu antioxidatzaileek egiten dutena da, beste molekula batzuen oksidazioak eten edo atzeratu. Orduan, etendura edo atzerapen hau oso garrantzitsua da molekulen oksidazio prozesuak oso kaltegarriak direlako izaki bizidunen osasunarentzako.
Gero esango diguzu urrengo galdera batean zergatik da hain kaltegarria hori, ezta? Bueno, beraz, edo eten oksidazio prozesua gainerako bestelako molekuletan gerta daitekeen oksidazio prozesu hori edo eteten dute edo atzeratu egiten dute. Beraz, gure alde egiten dute, nolabait. Ederki, molekulen oksidazioa, guazen galdera horren bila, molekulen oksidazioa diozuenean burdinari gertatzen zaionaren antzeko prozesu batez, ari zarete ikertzaileok, hau da, burdina oksidatzen, erdoiltzen den bezala, erdoiltzen dira gure molekulak?
Ba, prozesua berdina da. Azken finean, adibidez, sagarra, guke sagar bat jaten ari garenean, eta denbora bat usten baldin badugu airean, oksigenoarekin kontaktuan, hasten da oksidatzen, hasten da marroi jartzen.
Egia da, bai. Ba, azalik ez duenean, ez da, mamia.
Ja, oksigenoarekin kontaktuan dagoenean. Bueno, ba, gure gorputzean dauden molekulak ere, gu etengabe ari gara arnasten. Eta oksigenoa barneratzen gure gorputzean. Orduan, molekulak ere momentu batzuetan oksidatu egiten dira.
Gehiegizko oksigenoa...
Ez, apakarrik arnastearekin, ez gehiegi arnasteak, baizik eta arnastearekin, etengabe ari gara oksigenoa barneratzen. Eta horrek egiten du, oksigenoak egoera batzuetan egiten duena da molekula organikoak oksidatu.
Berezko prozesu natural bat da hori, ezta?
Hori da.
Taruan, hori gertatzen dela, hor badaude soldatu batzuk, antioxidatzaileak, esatu, zuek, geldi, hau ez dadin gertatu, beren mekanismoak lanean ipintzen dituzte, ezta? Horiek dira antioxidatzaileak. Bueno, ulertzen ari gara oso ongi, eh? Bueno, zergatik da hain kaltegarria oxidazioa? Bide beretik segitzen dugu. Azken, izaki bizidun ontzat.
Bai, azken finean, oxidazio hori kontrolatu ez baldin bada kontrolatzen.
Gertatu beti gertatzen da, ez da?
Hori oksigenoarekin kontaktuan egoteagatik, etengabe gertatzen da prozesu hori. Orduan, ez baldin bada kontrolatzen, gertatu daiteke molekula organikoak adibidez proteinak, edo lipidoak, edo gaur egun oso modan dagoen azido nukleikoak, hau da DNA, joan daiteke oksidatzen, eta horrek egin dezake gero oksidazio gehiegi egotea, eta ja molekulak ez izatea funtzionalak. Orduan, adibidez azido nukleikoetan gertatzen baldin bada, azkenean mutazioak sortu daitezke. Eta gaur egun badakigu mutazioak nahiko kaltegarriak direla.
Uh-huh.
Orduan, zentzu hortan, bueno, hori nolabait eten behar da.
Uh-huh. Hori da, hortik nolabait desbiazio hoietatik gaixotasunak sor daitezkelako molekulen disfuntzio hori gertatzen den neurrian, ezta?
Hori da, bai.
Ederto. Bueno, inoiz zure artikuluetan, zure bideoetan ere entzun zaitugu esaten nolabait antioxidatzaileek aurre egin behar dietela erradikal askeei. Zer dira radikal askeak?
Azken finean esan dugu, arnazten dugunean edo oksigena barneratzen dugunean hor oksidazio prozesuak gertatzen direla. Bueno, nola sortzen dira oksidazio prozesu horiek? Azken finean dira oksigeno erradikal askeak oksidazio prozesu horiek sortzen direnak. Eta azken finean zer dira erradikal askeak? Dira molekula, oksigenoa, pizkat elektroi gehiago behar dituena, baino gehiago dituenean, edo gutxiago dituenean, eta orduan beste molekulekin erreakzionatzen du, eta egiten duena da beste molekulei elektroiak hartu.
Ah,
eta hori da...
Erasokorra da, beraz, aldo.
Hori da, oso erreaktiboak dira. Orduan egiten dute beste molekulen elektroiak hartu. Eta horregatik geratzen diren molekulak oksidatzen dira. Elektroiak galtzen dituztelako, ematen dizkietelako erradikal aske hoiei. Eta esaten dira, erradikalak oso erreaktiboak dira.
Uh-huh. Inbaditzaileak dira nola baita esan, ezta?
Bai, hori da.
Edo zurgatzaileak beste.
Bai, elektroien zurgatzaileak dira.
Uh-huh. Erradikal askeak.
Hori da.
Ederki, gero antioxidatzaileak eta badakigu animalietan zein landaretan ere badirela. Zure esparrua landarena den arren, galdetu behar dizugu. Kopuru berberetan aurkitzen ditugu animalietan, zein landaretan, edo, bueno, imaginatzen dut alde handiak.
Bai, kontzentrazioa ezberdina da animalietan eta landaretan, eta baita, adibidez, landaretan, baita, landare espezie batzuetan askoz ere kontzentrazio altu egotan agertzen dira, adibidez masustan edo andere madatzean nahiko kantate altuetan agertzen dira, baina ordea adibidez beste zenbait barazkietan, adibidez urasan edo patatan, beraien kontzentrazioa ez da hain altua. Badaude, zehazken finean dira izaki bizidun guztiek dituzten molekula organikoak, baina desberdintasun handia dago espezie batetik bestera, eta baita ere landarearen organoaren arabera, hau da, batzuetan ostoetan gehiago daude edo fruituetan gehiago daude, adibidez, esan dugun andare mahatzari kolore gorri hori edo masustei kolore more hori ematen dieten pigmentuak danak dira antioxidatzaileak.
Osea, kolorea ematen dieten pigmentuak antioxidatzaileak dira.
Bai.
Kanpoko erasorik jaso ez dezaten egiten dute edo...
Bueno, funtzio asko izan ditzakete, ez bakarrik oksigenoarekiko aurre egiteko, baizik eta kolore hoiek egitutena da askotan animaliak erakarri.
Egia da.
Gero...
Loreekin gertatzen den bezala.
Berdin, bai, baina funtzioa badaukate ere antioxidatzaile moduan.
Uh-huh. Bai. Ordan fruitu gorriak esaten dugunean, nolabait pentsatu dezakegu, ez dakit beti egia den, antioxidatzaileetan nahiko aberatsak direla,
ezta? Bai, adibidez, mahatzean baita ere, oso ezaguna da resveratrola molekula.
Hori zer da hori?
Hori da konposatu fenoliko bat eta antioxidatzaile bat da eta agertzen da mahatzean. Ordun, hori oso interesgarria da eta oso osasuntzua izan daiteke. Beti ere kontzentrazio egoki batean.
Mahatxean diozunean ardoaz ere ari gara? Ardo, basokada bat ardo daten dugunean hori ere hartzen ari gara?
Hori ere hartzen ari gara. Baiz, azken finean molekula hori fruituan dago. Eta gero ardo egiten denean bertan dirau.
Bertan dira, osea, ardoaren, ardogintzaren prozesuan ez da galtzen.
Ez, modifikatu daiteke, edo igual kantatea gehiago alagutzeago daiteke, baina prinzipios ez da, nik dakidala behintzat ez da galtzen.
Beti ere esango genuke neuren, ez da, ze inor pentsalezak orain ardoa edan behar dugula parrastan, eta...
Noski, beti gauza, konbosatu hauek, beti on behar dira orekan. Ze oksidazio prozesuak, azken fina dira, oksidazio erredukzio prozesuak, eta oso garrantzitua da beti orekan egotea, orduan, konzentrazio altuak ere, oso altuegiak ez dira egokiak.
Ez dira egokiak. Ba, hori oro har esan daiteke, ezta? Asko eseretik ere ez da behar asko, ezta? Beti tamainan eta beti neurrian.
Hori da.
Bueno, guazen beste kontu batera, vitaminak, nik ez da gitondo esan da dagoen, baina inoiz entzun dut vitaminak antioxidatzaile onak ote diren. Nola deitu behar dugu? Vitamina deitu behar dugu landaren kasuan, landarek ez daukate vitaminarik, baina beste izen batez edo nola da hori?
A ber, vitaminak esaten dira adibidez animalintzako edo gizakiarentzako molekula ezinbestekoak direlako, baina bera animalia ez da gai konposatu horiek sintetizatzeko. Orduan, vitaminak landaretan ez dira vitamina bezala ezagutzen, molekula asko daude, bai, baina batzuk...
Ordan landarei buruz ari garenean, ez dugu vitamina izenik, ez duzu vitamina izenik erabiltzen.
Baina, bai, landarek ekoizte dituzten molekula batzuk, deitzen dira, vitaminak dira, adibidez. A vitamina, ezagutzen dana, oso komenigarria dela, ba...
Ikusmenerako.
Ikusmenerako, ba, landaretan ezagutzen den molekula, edo, da, karotenoak.
Karotenoak.
Adibidez, azenarioan, ba, oso kontzentrazio altuetan agertzen direnak. Gero, adibidez, C vitamina ere oso ezaguna da.
Bai.
Adibidez, laranjan esaten da, ba, asko kontzentrazio altuetan agertzen dela. Bueno, ba, landaretan, C vitaminari deitzen zaio askorbatoa.
Askorbatoa.
Bai. Eta, adibidez, baita, E vitamina, bai, oso ezaguna dana, landaretan deitzen da tokoferola.
Tokoferola. E vitamina hori landare askotan dago gainera,
bai, agertzen da bai landare guztietan. Kontzentrazioa izan daiteke altuagoa ala basoagoa, baina konposatu guzti hauek agertzen dira landare gehienetan.
Eta hoiek behar ditugu guk izaki bizidunak hori errepika esazu mesedez, vitamina hoiek.
Bai, vitamina hoiek gizakiarentzako guztiz beharrezkoak dira, funtzio ezinbestekoak betetzen dituztelako eta gu ez garelako gai adibidez askorbatua sintetizatzeko. Hori da.
Orduan nolabait kanpotik ekarri behar dugu, ezta?
Hori da. Bai.
Bueno, ja osasunari buruz hitz egiten ere hasi gara, baina orain ja preciso eta bete-betean horretaz hitz egingo dugu zue. Aipatu duzu, baina zaiguzu berriro, ze onura dakarkiote antioxidatzaileek gure osasunari, defensa lana, ez da, esango genuke?
Bai, eta azkenean osasuntzu egoten laguntzen gaituztela esaten da batzuetan baita ere. Orduan, ikusten dira, egin dira zenbait ikerketa epidemiologiko, eta nolabait ikusten da erlazio bat, ba, konposantuak antioxidatzaileen kontsumoa eta zenbait gaizotasunen intzidentziaren artean.
Eta ze ondorio?
Bueno, saia da esatea, baina ikusten
oro da... Orokortzea beti da, arriskutsua,
bai,
ezta?
Esan da, bueno, zenbait eta antioxidatzaile kontsumoa altuago izan, zenbait gaizotasunen intzidentzia, dibidez, ba, gaizotasun kardiobaskularren intzidentzia, basuagoa da. Baina, dana dira ikerketa epidemiologikoak eta... Ez da gondo, eta ez da erlazio zuzen bat, eta dana perfektoa...
Euneko eunean, ez.
Ze hor, hainbat elikatzen garenean, ez gara bakarrik konposatu konkretu bateaz elikatzen ari gara hainbat konposatu eta elikatzen, eta orduan, batzutan konposatu antioxidatzaile ezberdinen artean interakzioak daude, elkarrekintzak daude, orduan...
Hori da, hori da.
Ezin da esan...
Utsutzean ez gara horta soilik elikatzen.
Ezin dugu pentsatu, elikatuko jango dugu naranja gehiago edo eta orduan gure gaizotasun konkretu baten intzendetzea basuago izango da. ez da hain zuzena.
Bai, baina esan liteke erratzeko beldurrik gabe faktore bat izan daitekela?
Izan daiteke, bai.
Faktore bat, besteak faktore bat. Beste.
Bai, baina adibidez, kirola egitea bezala. Kirola egitea esaten dabe oso osasuntzua dela. Bueno,
bai.
Ba, horre baraita ere ikerketak daude, baina oraindik konposatu antioxidatzaileen kasuan bide handia dago egiteko.
Ederto. Bueno, ba, guazen beste galdera batekin, osasunaren inguruko beste galdera batekin. Zenbait elikagaitan antioxidatzaileen konzentrazio, elikagai horietan antioxidatzaileen konzentrazio handiak dauzkagu. Ipiniko diguzu adibideren bat?
Ba, adibidez lan esan dudan andere mahatza.
Andere mahatza,
oso,
gorria.
Bai, gorria, masustak.
Masustak.
Morea.
Bai. Bai.
Adibidez kipula.
Bai, eh?
Naiz eta zuria izan, badauka kertzetina kontzentrazio altua. Eta kertzetina da konposatu antioxidatzaile nahiko garrantzitsu bat. Eta ba, ikusten da, hainbat ikerketa egin dira, eta bueno, ikusten da, erradikal askeak ezabatzeko gaitasun handia daukala.
Eta galderatxo bat horri lotuta, kipula, andere, bueno, andere matxa, gordini jaten dugu, baina demagun kipula, patata, urasa, olillotan, egosirik, gordinik janda aldatzen da efektua edo...
Nik ustut horren inguruan ikerketak badaudela, baina nik horren inguruan gehiegi ez dakit. Guein ditugun ikerketak izan dira urasan, eta, bueno... Azken finean, estenez urasa zuzenean jaten da, bakarrik oliotan, edo,
bai. Orduan,
ba hor pentsatzen dugu, ez da aldaketa askorik egongo, baina suposatzen dute, egosi eskero.
Kipularen aipatu duzulako, ez da, begira ze ezberdina den kipula fruitua, eta gero, ba, nolabait, kozinatzen dugu nean oso.
Bai, ez da, okazerik, usirik.
Ez da, bigundu itzen da.
Bai, orduan, baina ez da, kinik zehazki, ze punturaino, gero aldaketa... Hor nire, hori ez da nire esparrua.
Ez da zure esparrua. Bueno, baina berez, bai esango
baina
dugu,
or...
kipulak asko daukala, antioxidatzaile
bai.
Asko daukala, urasak daukan bezala.
Ez urasak asko zere gutxiago.
Asko zere gutxiago.
Bai, 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 bai.
Andere matzak, bai.
Hori da.
Eta brokoliak, adibidez, orain oso...
Bueno, brokoliak baditu beste konposatu batzuk, baina bai, glukosinolatoak, adibidez, oso garrantzitsuak direnak baita ere gaizan baita gaizotasunetan. Orduan, baina ez dakize, bai, baina hor dago baita ere, oso garrantzitsua dena, bai.
Ederki. Bueno, galdera hau pixkat ja filosofikoagoa, ez da inzientifikoa, ja ze iritzi daukasun. Edo zientifikoa izan daiteke, nik uste dut, Uzu, Zenbateraino da zilegizkoa eta komenigarria, elikagaiak manipulatzea, antioxidatzaile kopuru handiagoa izan dezaten. Ulertzen didazu esan nahi dudan, ezta? Hau da, landare bat hartu, berez alandana, eta nolabait eraldatu antioxidatzaile gehiago eduki dezan. Ala ez duzu eraldatzen. Hau argitu beharreko puntua da.
A ber, manipulatzeko modu asko daude. Gaur egun asko hitz egiten da manipulazio edo transgenikoen inguruan, eta horra aldaketa genetikoetaz ari gara hitz egiten.
Bai.
Baina bidez guk laborategian egiten ari garen ikerketetan ez ditugu genetikoki aldatzen, exogenoki, hau da, konposatu antioxidatzaileak esan dugu defentsa funtzioa daukatela. Bai? Orduan, jakinda, defentsa funtzioa daukatela, eta gainera, beraien kontzentrazioa emendatzen dela, bai, landare bat azten denean baldintza desfavoragarrietan, bai, orduan, guk egiten ari garena da landareak, eta gure kasuan urasa konkretuki, nolabaiteko hasi, bai, zenbait negutegitan nun baldintzak estiren optimoenak, eta dun baldintzak estiren ez optimoenak, eta nolabait desfavoragarriak dira, urasak egiten duena da beraien antioxidatzaile kopurua, molekulen kopurua igo.
Defensa moduan,
defensa bezala.
Estresatuta dagoelako hotzagatik, beroagatik edo dena elakoagatik.
Bai, guk jartzen duguna da lurzoruan gazitasun baldintzak edo baita argi intentsitate altua. Ordun, egoera hori denbora luzean mantentzen baldin bada, ba estres bada eta landarean askuntza arazoak izan ditzake. Ordun guk egiten duguna da urasa baldintza desfavoreagarrietan jarri, baina oso denbora gutxian, egunetan. Orduan, modu horretan egiten duguna da.
Erantzuten du, ezta?
Erantzuten du, konposatu antioxidatzaileen konzentrazioa areagotzen du, baina askuntzan inolako eraginik izan gabe.
Bere buruari ez dio kalterik.
Hori da, hori da. Ze, azken binean, helburua gero baldin bada uraza horiek merkaturatzea, esaio komeni, ez da komeni askuntzan murriztea. Ze, azken binean horre, gero, ez da salduko. Ze, ez du egiko itxura honik, edo tamaina asko zeretzikiagoa izango du. Orduan gu egiten duguna da hori. Landareak egiten duenez baldintza desfavoragarritan konposatu antioxidatzaileen kontzentrazioa igo, orduan guk egiten duguna da hasi baldintza desfavoragarri hoietan berak autonomoki konposatu hoien kontzentrazioa areagotzeko.
Baina landarea bat bera da, lengo berbera da, eta bere kontura, bere kasa, hazi egin
da,
ez da? Ba, bai, orduan ez dago eraldaketarik inolakorik ere. Ez dauka zer ikusirik.
Egiten direna da, kanpoko faktoreak eraldatu. Askuntza faktoreak edo askuntza baldintzak eraldatu.
Bai. Hemen egon beharrean, ba, lurralde hotz batean egon balitz bezala, edo beruago batean egon balitz bezala, berdin erantzungo zuen landare horrek, ez da?
Hori da, bai.
Ondo, azken galderara iritsi gara, oso, denbora bakizu. Aurrera doa konturatu barik ere. Eta azken galdera da, zuen ikerkuntzari, antioxidatzaileen inguruko ikerkuntzari dagokionez, non zaudetela esango zenuke, bidearen hasieran, erdian, amaieran, zuena beti da hasiera, beste batzuei jarraitu behar dute gero. Nola?
Azken finean, antioxidatzaileak ari gara esaten osasunean garrantzia daukatela, baina gu bakarrik egiten ari garena da lehenengo parte, hau da, barazkien edo fruituen antioxidatzaile kontzentrazioa igoarazi. Gero horrek ze eragin izango duen gizakian edo ze punturaino kontzentrazio altu horiek gero zurgatuko diren ez dakigu. Orduan gu geratzen gara hasierako partean eta oraindik hor bide handia dago. Osea, azken finean ikerketak egin dira tomatean, urasan, batatan, baina oraindik hainbat espezie daude zeintzuetaz nahiko maiz elikatzen garen eta oraindik hor bidea dago ikertzen jarraitzeko eta adibidez beste baldintza batzu jartzeko. Bai, askuntza desfavoragarriak kombinatuta askuntza favoragarriekin, adibidez egin dugu azkenengo urteetan lan CO2 kontzentrazio altuarekin eta dun hor kombinatzen ditugu faktoreak, ez faktore bakarra eta dun hor ikusten da oraindik bidea handia dagoela egiteko eta ikertzen jarraitzeko.
Eta gainera, zuek nolabait lehen gaia ematen diozue, geroko ikertzaile batzuei, ez da, biomedikuntzari, beste.
Adibidez, bai.
Bueno, ba, antioxidatzaileak zer diren orain askoz argiago eta askoz sakonago ezagutzen ditugu. Zuri esker, zue, mila esker, gurekin izateagatik, eta hurrengo bater arte, etorri nahi bazenu. Mila esker.
Mila esker, zuei.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.